Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Trodnevna žalost u Austriji zbog sinoćnjeg napada u Beču. Napadač imao državljanstvo Sjeverne Makedonije. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 102. Vlada Savezne Republike Njemačke doniraće 12 respiratora od vrijednosti od 350.000 eura bolnicama širom Bosne i Hercegovine. Viši sud u Kruševcu potvrdio je prvostepenu presudu u kojem je osuđen bivši predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić-Ljutka. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je nakon sinoćnjeg napada u Beču za Radio Slobodna Evropa rekla Sanela iz Tuzle, koja 20 godina živi u glavnom gradu Austrije.
Nismo zaspali jutros do pet, još u daljini čujem policijske automobile, pratim šta se dešava na TV-u i svaku konferenciju za novinare. Vjerujem policiji.
Počeo je izborni dan u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci u pandemiji biraju svog 59. predsjednika. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sinoćne napade u centru Beča, u kojima je ubijeno četvoro, ranjeno 22 ljudi, izveo je 20-godišnji Kujtim Fezulu, koji je imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije. U napade je umješano još dvoje državljana Sjeverne Makedonije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Austrijska policija je ubila Fezulu, a na mjestu napada je uhapsila 14 ljudi povezanih sa glavnim osumnječenim, rekao je ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer. On je naveo da je Fezulu ranije osuđen na 22 mjeseca zatvora, jer je pokušao da putuje u Siriju kako bi se pridružio militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Prema zakonu o maloljetnicima u decembru mu je odobreno prevremeno puštanje na slobodu. U napadu u Beču povrijeđena je i državljanka Bosne i Hercegovine Elma Musić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa bosansko-hercegovički ambasador u Austriji Kemal Kozarić. Ona je smještena u državnoj bolnici u Beču. Kozarić je rekao da će nakon što se ustanovi stepen povreda stupiti u kontakt sa 29-godišnjom Elmom Musić te ponuditi svaku vrstu pomoći. U Austriji je proglašena trodnevna žalost, a iz svijeta stižu poruke saučešća i podrške. Više u prilogu Ive Martinović.
Ministar unutrašnjih poslova Austrije rekao je na konferenciji za novinare da su policajci neutralisali napadača u roku od 9 minuta nakon početka pucnjave. Nehammer je rekao da je napadač od ranije bio poznat policiji zbog ekstremističkih stavova, ali da je prevario program za deradikalizaciju i ostavio utisak da se integrisa u društvo dok je radio upravo suprotno.
Gleichzeitig nach der Durchsuchung der Täterwohnung
bio je osuđen zbog pokušaja pridruživanja džihadu i terorističkoj organizaciji Islamska država, ali je sud odobrio prevremeno puštanje na slobodu. Nakon pretresa stana počinioca izvršeno je još 18 racija. Uhapšeno je 14 osoba povezanih sa sumnjičenim i trenutno su na ispitivanju.
Und er wurde von der Justiz vorzeitig entlassen.
Ministar je dodao da snimci sa mobilnih telefona koje su dostavili građani ne sugerišu da je postao još jedan napadač. U napadu na 6 lokacija u centru Beča stradala su 2 muškarca i 2 žene. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da su žrtve preminule od posljedica ranjavanja. Iz klinike u Beču agenciji APA je rečeno da je 7 povređenih još u životnoj opasnosti. Austrijski zvaničnici ponovili su pozive građanima da ostanu u kućama, a kancelar Sebastian Kurz je u televizijskom obraćanju istakao da nikada neće dozvoliti da mržnja uzme maha u zemlji.
Moramo biti svjesni da ovo nije sukob hrišćana i muslimana ili Austrijanaca i migranata. Cilj našeg neprijatelja, islamističkog terorizma, nije samo da donese smrt i bol, nego i da podeli društvo.
U ponedjeljak uveče napadnuto je 6 lokacija u centru Beča u neposrednoj blizini ulice u kojoj se nalazi glavna sinagoga. Svedoci sa kojima agencija Reuters razgovarala opisali su muškarca koji je pucao iz automatske puške, u masu ljudi koje je sedelo u jednom baru. Videa koje su se pojavila na društvenim mrežama prikazuju naoruženog čoveka u ulici sa kaldrmom kako galami i puca. Na jednom snimku vidi se kako puca u osobu ispred bara u blizini sinagoge. Oskar Dojić, koji vodi jevrejsku zajednicu u Beču, napisao je na Twitteru da nije jasno da li je sinagoga bila meta napada, ali da je bila zatvorena u to vreme. Napad se dogodio samo nekoliko sati pre nego što su na snagu trebale da stupe nove mere uvedene zbog širenja koronavirusa, među kojima su i zatvaranje restorana, kafića i ograničavanje kretanja noću.
Nismo zaspali jutros do pet. Još u daljini čujem policijske automobile.
Kaže za naš program Sanela iz Tuzle, koja 20 godina živi u Beču i čiji je stan svega 15 minuta udaljen od centra grada u kom se napad dogodio.
Normalno nije mi svejedno jer smo prije dvije večere bili sa djetetom u tom dijelu grada. To je strogi centar grada, a od danas je policijski sat zbog koronavirusa i zbog toga je sinoć bilo jako puno ljudi u restoranima u tom dijelu grada.
Miroslav Mijatov iz Beograda, koji 5 godina živi u Beču, kaže da je atmosfera u gradu napeta. Dan posle napada deca nisu otišla u škole i vrtiće, a ljudi nerado izlaze iz kuće.
Mi kad pogledamo kroz prozor ovde, ljudi uopšte nema, niko nije voljan da ode čak ni do prodavnice. To se uvek negde dešavalo, negde drugde, ali evo sad se desilo i u Beču. Osjećaj je jako gorak, useli se taj neki strah, briga za porodicu, briga za decu. Ja verujem i nadam se da će Austrija imati snage da se svojim izbori.
U Austriji je proglašena trodnevna žalost. Državni vrh položio je posle podne vence na mestu napada. Poruke saučešće i podrške stigle su sa svih strana sveta, uključujući i najviše zvaničnike država Evropske unije, Rusije, Sjedinjenih država, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da ta država stoji uz Austriju u borbi protiv terorizma, dok je šef diplomatije Heiko Maas rekao da je ponovo jasno da svi zajedno treba da se suprotstave mržnji i teroru.
Zaista smo u šoku i sa velikom solidarnošću gledamo u Beč, koji je juče postao meta terorističkih napada.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg osudio je napade u Austriji i Afganistanu, gde je juče 19 osoba izgubilo život nakon napada na univerzitet u Kabulu. I ovaj napad dovodi se u vezu sa takozvanom islamskom državom. Osuđujući napade u Beču, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Moskva spremna da pojača antiterorističku saradnju sa Austrijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump napisao je na Twitteru da su, citat, stanovnici Beča u našim molitvama nakon još jednog podlog akta terorizma u Evropi, završen citat. Kandidat demokratske stranke na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država Joe Biden osudio je događaj u Beču i nazvao ih užasnim terorističkim napadom. Poruke saučešća i solidarnosti stigle su i od lidera država Zapadnog Balkana. Posljednjih godina u Austriji nije bilo napada velikih razmera kakvi su viđeni u Parizu, Berlinu i Londonu. Napad u Beču desio se samo nekoliko dana nakon smrtonosnog napada u crkvi u Nici i 2 sedmice nakon što je francuskom nastavniku istorije odrubljena glava u blizini Pariza.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Amerikanci u pandemiji COVID-19 biraju svog 59. predsjednika između 2 kandidata, sadašnjeg predsjednika republikanca Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika demokrate Josefa Bidena. Prilog pripremio Miloš Teodorović.
Kako se čini, ovi američki predsjednički izbori imaće najveći odziv birača u posljednjih 100 godina, što odražava veliki ulog u trci između Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joe Bidena. Ranije izlaznost birača do 3. novembra, što je zvanični datum održavanja izbora, već je 2/3 ukupne izlaznosti u 2016. godini, kada je glasalo 136,5 miliona ljudi. Ukupno je registrovanih 239 miliona 247 hiljada 182 birača. S obzirom na to da je više od 90 miliona Amerikanaca već glasalo, jasno je koliko je visoko interesovanje za izbore. Zbog vremenske razlike na severnoameričkom kontinentu varira i vreme otvaranja biračkih mesta, koja će u nekim državama, kao što je Massachusetts, biti otvorena već u 5 sati ujutro. Većina se zatvaraju u 19 časova. Od 50 saveznih država, 35 i distrikt Washington prešli su polovinu glasačkih listića u poređenju sa 2016. godinom pre zvaničnog dana izbora. Među tih 35 država su i 13 koje beleže najkonkurentnije rezultate, uključujući Floridu, koju mnogi zovu glavnom nagradom u trci za Belu kuću. Okolnosti koje diktira pandemija COVID-19 značajno su uticali na izbornu atmosferu ove godine. Američke bolnice su pune pacijenata, dok Biden i Trump predstavljaju dramatično različite vizije izlaska zemlje iz krize pandemije, koja je bila centralna tema izborne kampanje. U pandemiji COVID-19 umrlo je 230.000 Amerikanaca. Tesna trka mogla bi se prema prognozama pretvoriti u pravne sporove oko prebrojavanja glasačkih listića poslatih poštom. Također treba pomenuti da je gotovo 21.000 biračkih mesta eliminisano u Sjedinjenim Državama, a pri pripremama za ovogodišnje izbore. Ovaj drastični pad broja mesta za glasanje uzrokovan je velikim preusmeravanjem na glasanje poštom u vezi sa koronavirusom, odnosno merama smanjenja troškova. Rezultat ovih promjena je pad od oko 20% biračkih mesta u celoj zemlji u odnosu na 2016. i 22% na 2012. godinu. U redovnim okolnostima do ponoći bi trebalo da se izbroji 90% glasova, ali već mesecima izborni službenici upozoravaju da pobednik na predsjedničkim izborima još uvek može biti nepoznat kada se završi izborna noć. Propisi u nekim državama ne dozvoljavaju izbornom osoblju da započne posao obrade glasačkih listića do dana izbora, a s rekordnim brojem birača koji su glasali poštom, priliv bi mogao odložiti konačne rezultate i za nekoliko dana. Američki predsjednički izbori također privlače veliko zanimanje iz sveta, delom što zbog spektakla koji nosi izborni proces, ali i zato što vođstvo najmoćnije države na svetu ima značajan uticaj na međunarodne odnose. Studija Centra Pew iz septembra 2020. godine zabeležila je da je broj zemalja sa povoljnim pogledom na Sjedinjene Države, citat, najniži ikada otkako je centar počeo da radi ankete na ovu temu pre gotovo dve decenije, kraj citata. Istraživanje je pokazalo da se ocene poverenja u američkog predsjednika kreću od najnižih 9% u Belgiji do visokih 25% u Japanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski narodni sabor izrazio je podršku francuskom predsjedniku u borbi protiv islamskog terorizma, navodeći kako su Hrvati u Bosni i Hercegovini osjetili šta znači islamski terorizam. HNS, koji okuplja predstavnike hrvatskih stranaka u ovoj konstataciji, je podržao i Milorad Dodik. Macron je i ranije bio tema u Bosni i Hercegovini kada je početkom novembra 2019. izjavio da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Zašto je sporan termin islamski terorizam, više u prilogu Dženane Karabegović.
Predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću nema ništa neobično u tome što su iz udruženja građana Hrvatski narodni sabor, koji okuplja hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, poslali pismo podrške predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu u borbi protiv onoga što su iz HNS-a nazvali, citiram, islamskim terorizmom, završen citat, i povezali događaje s ratnim dešavanjima u BiH, a nakon nekoliko terorističkih napada koji su se desili u Francuskoj.
Mi štitimo one osnovne ljudske vrijednosti, ono što zagovaramo kao kršćani u Bosni i Hercegovini, njih se ne trebamo stidjeti, i kao Hrvati, kao najmalobrojniji, i kogod na to reagira na bilo koji način, vrlo jasno ćemo poslati civiliziranu poruku, ne bilo kako je drugo.
U saopštenju HNS-a navodi se, citiram, da su Hrvati BiH osjetili posljedice ekstremnog islamističkog djelovanja tokom rata u BiH od 92. do 95. a naročito kroz teroristički napad autobombom u Mostaru 97. ubistva hrvatskih policajaca u Srednjoj Bosni te ubistva članova katoličke porodice Anđelić na Badnjak 2002. godine. Saopštenje udruženja građana HNS-a komentarisali su odmah po objavljivanju iz SDA. Prema njihovom mišljenju, saopštenje predstavlja, citiram, podmukao pokušaj da se ideološke tenzije i sigurnosni problemi iz Francuske prenesu u Bosnu i Hercegovinu i iskoriste protiv Bošnjaka, završen citat. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u zastupničkom domu državnog parlamenta, za naš radio kaže da je riječ o klasičnoj zamjeni teza.
Njegov stav se odnosi na muslimane, a ne na islam. Stoga mislim da stavljati prefiks islamski terorizam je neumjesno u najmanju ruku, a pogotovo ako to svedemo na balkanske okvire.
Profesor na političkim naukama Sead Tučalo za naš radio kaže da je saopštenje HNS-a takozvani prezentizam, odnosno način da se neki događaj iz prošlosti nastoji staviti u današnji kontekst.
Jedno tranzitivno pitanje u ovoj sredini, u sredini gdje je nad Bošnjacima, muslimanima počinjen genocid i gdje se pokušava najjače stigmatizirati ili se premijeti na njih taj jedan teret terorističkih napada koji se dešavaju u drugim dijelovima svijeta.
Za novinara i publicistu Mirnesa Kovača saopštenje HNS-a je uvredljivo i nije dobronamjerno. On smatra da je to markiranje i stavljanje mete bosanskim muslimanima.
Nema katoličkog i nema islamskog i nema budističkog. Nema. Terorizam je terorizam. Terorizam je taktika kojom se zastrašuju ljudi i u tom slučaju je to tako bilo.
Termin islamski terorizam i saopštenja HNS-a izraze koji su brojni stručnjaci za sigurnost i ranije kritikovali. Umjesto njega korektan termin bi bio islamistički terorizam ako su teroristički činovi dovedeni u vezu sa islamizmom koji se još naziva i političkim islamom, a koji predstavlja širok skup političkih ideologija koje koriste i crpe inspiraciju iz islamskih simbola i tradicije u potrazi za društveno-političkim ciljem. Ciljevi i nastojanja ovih pokreta široko se razlikuju kao i njihova tumačenja islamske tradicije i prakse i kao takvi o preciznom opsegu i definiciji pojma i dalje su predmet rasprave u stručnoj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što su evropske zemlje na čelu s najvećim privredama kontinenta, Nemačkom i Francuskom, uvele nove stroge mere ograničenja radi suzbijanja koronavirusa, ekonomisti opet predviđaju ekonomski pad u Evropskoj uniji, premda ne toliko oštar kao na proleće, pišu svetski mediji. Najnovije mere za suzbijanje drugog talasa infekcija COVID-19 u Evropi mogle bi dovesti do veće nezaposlenosti, trajnog zatvaranja mnogih firmi i povećanja državnog duga, ocenjuje američki biznis kanal CNBC. To naglašava CNBC donosi novi udarac restoranima, barovima, bioskopima i trgovcima, od kojih su mnogi tek počeli da se oporavljaju. Posle rekordnog rasta BDP-a u trećem tromesečju, Evropa rizikuje ponovno vraćanje u recesiju, jer sveobuhvatne mere ograničenja usmerene na suzbijanje drugog talasa koronavirusa brzo dovode do okončanja i onako krhkog oporavka, ukazuje CNN. Olakšavajući faktor je, kako navodi CNN, što su ekonomije već u krizi, jer nisu uspjele da se potpuno oporave od istorijskih kontrakcija u drugom tromesečju, što znači da će dalji pad BDP-a biti relativno manje ozbiljan. Na papiru, evropska ekonomija deluje kao da se izvlači iz krize, naročito jer je u trećem tromesečju zabeležen rast, veći nego ikad pre. Ipak slike iz Pariza, Madrida i Frankfurta govore drugačiju priču. Kafići motaju tende, pozorišta otkazuju predstave, a gradske ulice ponovo izgledaju kao u martu, piše New York Times. Glavni ekonomista u evropskom S&P Global Ratings Sylvian Breuer veruje da bi ekonomski uticaj zatvaranja u Francuskoj i Nemačkoj mogao biti manje ozbiljan nego što je bio na proleće, ali da to delom zavisi od reakcije potrošača. Jedan od razloga impresivnog rasta posljednjih meseci, rekao je Breuer, bio je taj što su ljudi u martu i aprilu, dok su bili zatvoreni u svojim domovima, trošili ušteđevinu. Sada bi, kako je rekao, mogli biti oprezniji, jer se pandemija odugovlači, iscrpljuju njihove bankovne račune i počinju da se brinu o zadržavanju posla. Nove mere ograničenja koje uvode zemlje širom Europe pokrenule su niz novih prognoza ekonomskog rasta, koje su uglavnom lošije u odnosu na ranija predviđanja, ističe Financial Times, navodeći da se sada očekuje da će se ekonomija eurozone u posljednjem kvartalu godine smanjiti za 2,3%. Uprkos porastu slučajeva zaraze, dodaje Financial Times, nove mere uvedene širom Evrope su manje stroge od onih izrečenih u proleće, dok su firme bolje pripremljene da se nose s poremećajima. To znači da ekonomisti očekuju da će sveži ekonomski pad ipak biti blaži nego za vreme zatvaranja tokom proleća, naglašava britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Nova državna uredba kojom se u Srbiji nalaže štednja javnim preduzećima je populistički potez koji neće dati rezultate, izjavio je ekonomista Ljubomir Mađar za Radio Slobodna Evropa. U namjeri da smanji troškove, vlada Srbije polovinom oktobra 2020. usvojila je podzakonski akt kojim se javna preduzeća obavezuju da u planiranju poslovanja za naredne tri godine poštuju državne ekonomske i fiskalne smjernice, kao i da polažu račune o zapošljavanju i rashodima od investicija preko nabavki do reprezentacije. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Direktori javnih preduzeća, kako se navodi u tom dokumentu, imaju obavezu da vladi polažu račune o trošenju novca iz budžeta, službenim putovanjima i sponzorstvima, kao i da prikažu kako su utrošili kredite i dobit od 2014. do 2019. godine.
Javna preduzeća su rak rana na telu privrede Srbije, a ova uredba je jedan očajnički pokušaj da se putem neke proklamacije popravi ono što se na neki drugi način nije moglo postići sa njima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubomir Mađar. Javna preduzeća u Srbiji zabeležila su u 2019. ukupan gubitak od skoro 5 miliona evra i to uz 244 miliona evra državnih subvencija, pokazuju podaci Agencije za privredne registre APR o poslovanju u protekloj godini. Gubitak je zabeležilo 134 od ukupno 549 javnih preduzeća u kojima je zaposleno 115.500 ljudi. Dok ih država ne reformiše, kaže za naš program Petar Đukić, član naučnog društva, ekonomista i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, ona će propadati.
Javna preduzeća su uvijek fantastičan rezervoar glasova za sljedeće izbore. Prema tome, kako može da se sprovede i da se realizuje plan štednje, da se to ispuni ukoliko mi imamo takvu strukturu vladanja u tim preduzećima i na kraju nove izbore na svakih 17 mjeseci.
Ljubomir Mađar primećuje da se čini kao da vlada koja inače postavlja direktore republičkih preduzeća od javnog interesa, ovako sama od sebe traži štednju.
Kadrovanje u tim preduzećima prešlo potpuno na partijsku osnovu i naravno da bi bilo logično da oni kad već imaju svoje ljude na rukovodećim mestima, da ih pozovu i da im saopšte šta se od njih traži i da im možda priprete ako ne budu poslušni.
Po konsolidovanom izveštaju grupe Elektroprivreda Srbije EPS, to javno preduzeće 2019. godinu završilo je sa gubitkom od 33 miliona evra. U publikaciji APR-a pod naslovom 100 najprivrednih društava u 2018. navodi se da je EPS formulirao najveći ukupni gubitak od 120 milijardi dinara, koji iznosi 3,3% ukupnog gubitka privrede. Ekonomski konsultant Bogdan Petrović ocenio je da je EPS najznačajniji resurs koji Srbija ima i da mu je, kao i drugim javnim preduzećima, generalno potreban dobar program restrukturiranja uz profesionalni menadžment, smanjivanje subvencija, povećanje konkurentnosti i rješavanje problema viška zaposlenih.
Postoji jedan tihi ubica EPS-a koji raste kao kancer, to su vetroparkovi i mini hidroelektrane. Znači, ja pretpostavljam će ove godine EPS po tom osnovu imati gubitak od 120 do 150 miliona evra. Da bi finansijski oligarsi koji upravljaju tim vetroparkovima u suštini ostvarivali masne profite.
Petrović je objasnio da EPS po odluci države ima obavezu da kupuje električnu energiju iz takozvanih obnovljivih izvora energije, vetroparkova i malih hidroelektrana i da tako finansira i do 10 puta skuplju struju nego što je proizvodi u svojim elektranama. Na pitanje zašto su u gubitku srpska javna preduzeća, pokušao je na forumu Nove ekonomije u Beogradu da odgovori Milorad Filipović, profesor ekonomskog fakulteta.
Svakoj reformi imate one koji gube i one koji dobijaju. Oni koji gube su sada trenutno oni koji donose i oni normalno neće pucati u zdravu nogu i izvršiti reformu na taj način da oni izgube svoje poslove.
Profesor Filipović upozorio je da 2,2% bruto proizvoda Srbije odlazi na subvencije javnim preduzećima, čija poslovna imovina je inače procenjena na 22 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 1. novembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda iz Kiseljaka i Cazina. Himna, zastava, jezik, neki su od glavnih simbola svake države, ali mladi iz Bosne i Hercegovine imaju problem da shvate koji je simbol njihov, a koji pozajemljen.
Da mi smeta dosta što u bosanski jezik prodire u kroatizmi. Primjer, organizovati, u drugoj organizirati. Organizirati je kroatizam i to nije bosanska riječ.
Kako ovaj problem prevazići? U novoj epizodi Perspektive govori Vlatko Glavaš, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine iz redova Demokratskog fronta.
Ja sam u svom vremenu jedan tjedan od sedmice učio ćirilicu, a jedne sedmice u latinicu. Ajmo 7 dana učiti bosanski, pa ćemo na hakom, hrvatskom ćemo učiti da djeca, pa ćemo na srpskom 7 dana. U čemu je problem?
Kaže Glavaš. Pored njega, stavove mladih komentarisao je i Zukan Helez iz SDP-a. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Hrvatska bilježi najveći broj žrtava korone od početka epidemije, njih 34. Premijer Andrej Plenković kaže da nema potrebe za oštrijim mjerama, ali resorni ministar kaže da se priprema za tsunami novooboljelih. U Hrvatskoj kreće i testiranje brzim antigenskim testovima, pripremio je Eni Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen novi tragični rekord. 34 preminulo od bolesti COVID-19 unazad 24 sata, najviše od početka epidemije. Zbog povećanog broja slučajeva i poboljšane kvalitete brzih testova, od petka u jednoj zagrebačkoj COVID ambulanti, a vrlo brzo i na niz drugih lokacija u Hrvatskoj, kreće testiranje brzim antigenskim testovima. Mikrobiologinja u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, Jasmina Vraneš, pojasnila je medijima svrhu ovog brzog testiranja.
Prvenstveno mu je namjena da oni koji imaju simptome unutar 5 do 7 dana, da se odmah vidi. Mi vidimo da je test pozitivan za minutu, 2, 3, 5 i odmah kažemo pacijentu koji ima simptome respiratorne infekcije, ima li infekciju izazvanu novim koronavirusom ili je to neka drugi virusni infekt.
Broj zaraženih u Hrvatskoj nešto je manje dramatičan nego pred tjedan dana i premijer Andrej Plenković je na aktualnom saborskom prijepodnevu odbio kritike opozicije da nema strategije borbe protiv epidemije i da su potrebne strože mjere.
Što se tiče aktualne situacije, forsiranje tema lockdowna i policijskog sata, oni nisu opcija, zato što nisu nužni. Pogledajte današnje brojeve utorak i pogledajte prošli utorak, pa ćete vidjeti samo jedan mali postotak rasta u 7 dana. Šta to znači? Mjere funkcioniraju.
Mikrobiologinja Vraniš kaže da poboljšanja nema.
Mi smo manje testirali nego do sada kako radimo ponedjeljkom, nešto je manji pritisak, pa će to izgledati kao da je sad bolje, ali u biti negdje oko 35% se kreće pozitivitet od svih testiranih i obzirom da ćemo još raditi dodatna testiranja od onih koji će vjerojatno biti pozitivni, to će se tako kretati. Tako da možda vam danas bude izgledalo bolje, ali u biti nije došlo do poboljšanja.
Statistika daje zapravo znanstveni cijene premijeru. Utorak 27. listopada bilo je zabilježeno 1413 novooboljelih, pa je 1427 novooboljelih 3. studenog doista mali pomak. Međutim, tada je bilo 18 preminulih u jednom danu, a sada 34. Tada je bilo 57 pacijenata na respiratoru, a sada 112. Tada je bilo 897 hospitaliziranih, a sada ih je 1191. U tih 7 dana broj žrtava je sa 470 skočio na 628, što je porast od 158 preminulih, dakle broj je veći za preko trećinu. Najmodernija zagrebačka bolnica, Klinička bolnica Dubrava, pretvorena je u COVID bolnicu i već je 110 COVID pacijenata u njoj, dok se sve druge pacijente seli u druge bolnice. Dio zaposlenih je iznova prosvjedovao zbog toga i zbog pomanjkanja potrebnih ljudi. Neurolog Fadi Almaharik.
Branimo ovu bolnicu ne od neprijatelja. Pandemija je tu i to je realno. Međutim, jedna sestra ne može njegovati više od 20-30 pacijenata.
Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio da je ta bolnica izabrana jer optimalno odgovara potrebama da se sustav pripremi za povećani broj zaraženih kojima će trebati bolničko liječenje. Ako imamo 2500 novo zaraženih, 7,5-10% tih ljudi razviti će srednji do teški oblik bolesti. To znači da će biti potrebno oko 3500, pa možda i 5000 bolničkih kreveta. Radimo sve da se pripremimo za tsunami bolesnika, poručio je i kazao da ako zdravstveni sustav krahira, on daje ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije ponavljamo vijesti dana. Izborni je dan u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci u pandemiji biraju svog 59. predsjednika. Trodnevna žalost u Austriji zbog sinoćnjeg napada u Beču. Napadač imao državljanstvo Sjeverne Makedonije. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj porastao na 102. Bilo je to sve u našoj regionalnoj emisiji. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.